Ivan Antonovič Jefremov, Mlhovina v Andromédě. Doslov. Milí přátelé, já nejprve připomenu, že román Mlhovina Andromedy napsal Ivan Antonovič Jefremov v roce 1957, poprvé vyšel v ruštině v roce 1958 a u nás v roce 1959 nebo 1960. Já mám k dispozici druhé vydání té knihy z roku 1962. Tyto údaje jsou důležité proto, abyste věděli, v jaké době byl tento doslov napsán, a myslím, že velmi dobře charakterizuje jednak tu dobu a zejména člověka tehdejší doby, čili člověka na začátku 60. let. Tak pojďme na to. Doslov. Žijeme v podivuhodné době. Naše přítomnost je přímo nabita lidským úsilím, budováním, událostmi. A přece se mysl lidí ještě nikdy snad tolik neupínala k perspektivám příštích časů jako dnes. Lidstvo je teprve na začátku dalekosáhlých společenských proměn, ještě visí nad našimi hlavami Damoklův meč války, ale už začal útok lidstva na vesmír. Sovětské družice, meziplanetární stanice a koráby neobyčejně podnítily zájem veřejnosti o fyziku, astronomii a nově vzniklou astronautiku. Vzrušily lidskou představivost živenou odvěkými tužbami odpoutat se od rodné země. Proto není divu, že nebývale ožil i zájem o románové a povídkové vědecké fantazie. Každý, komu není lhostejný osud lidí, chce přirozeně vědět, jak bude vypadat to, co dnešek připravuje, chce znát co nejvíc z blízké i vzdálenější budoucnosti. Této touze vycházejí vstříc nejen vědci svými smělými projekty, ale i umělci a spisovatelé, kteří se pokoušejí ve svých románech a povídkách načrtnout rysy budoucího světa. Veliký otec a zakladatel utopického dobrodružného románu, dodnes nejčtenější spisovatel světa Jules Verne, inspirovaný prvním rozmachem moderní vědy, obdobím páry a elektřiny, znovu vábí následovatele podnícené objevy soudobé vědy i atomové a raketové techniky. Spisovatelé mají ovšem co dělat, aby jejich fantazie udržela krok s vědou, neboť čtenáři jsou dnes poučenější a náročnější než kdykoliv dříve a i nejodvážnější fantazie jim připadají blíže uskutečnění, než se zdály Vernovy utopické náměty jeho současníkům. Ačkoliv spisovatelům jde vždy spíš o morální a duchovní profil budoucího člověka, stěží si lze dnes udělat uvěřitelný obraz budoucnosti, aniž jsou vylíčeny pravděpodobné hmotné a technické podmínky, v nichž příští lidé budou stát. Málo kdy se najde povolanější spisovatel, který by v sobě spojoval vědce a umělce, nežli je Ivan Antonovič Jefremov. Vědec je dokonce u něho primus. Dříve než začal psát své povídky a romány, získal si jméno jako paleontolog, vědec zkoumající vyhynulý svět živočišných a rostlinných organismů, jejichž pozůstatky se nacházejí při vykopávkách. Ačkoliv se paleontologie zdá na první pohled vědou, která má málo co společného se současností, natož s budoucností, je nesmírně důležitá pro pochopení vývoje života na Zemi. Paleontolog profesor Davidov, hrdina Jefremovovy fantastické povídky Návštěvníci z hvězd, jako by mluvil ústy autora, když říká svým mladým žákům, uvažujícím, zda si svůj vědecký obor paleontologii zvolili správně. Vzděláním jsem inženýr, techniku mám rád, ale především mám náklonost k historii. A tak se zabývám nejstarší historií země a života. Těžko říci, je-li to špatné nebo dobré, ale fakt je, že to úplně zaplňuje můj život. A není možno podceňovat význam naší vědy. Její zítřek je vzdálenější než u jiných vědních oborů. Stane se nezbytnou později než ostatní vědy, ale bude nezbytná, jakmile se nám podaří dostat až k samému člověku. Náš organismus je historicky vzniklá kombinace vývojových stupňů od ryby až do nejvyššího savce. Pochopit biologii člověka opravdu nelze bez celého toho vývojového žebříčku a na tom úplně závisí medicína budoucnosti, zachování člověka jako druhu a ještě mnoho jiného. Dnes jsou nám tyto otázky dosud vzdálené, ale den ze dne se blíží a my už pro ně připravujeme přesnou vědeckou základnu. Věda má své vývojové zákony, které se často odlišují od praktických požadavků přítomného dne. Vědec sice nemůže být nepřítelem současnosti, ale také nemůže žít jenom současností. Musí jít vpřed, jinak z něho bude pouhý úředník. Bez současnosti bude fantasta, bez budoucnosti omezenec. Konec citátu. V těchto slovech je vlastně naznačena cesta Jefremova vědce k Jefremovovi spisovateli fantastických povídek a románů. Jestliže jako paleontolog vede výpravy za kostrami dinosaurů a jiných předpotopních oblud, jak to vylíčil v knize o mongolské paleontologické expedici Cesta větrů, pak jako umělec uskutečňuje v literárních dílech svůj vlastní požadavek dojít k člověku a jeho budoucnosti. Ivan Antonovič Jefremov je pravým protikladem vědce kabinetního či jen úzce a jednostranně specializovaného. Sám jeho život se naprosto neodehrával v závětří. Třeba, že ho paleontologie vábila už od dětských let, musel mnoho prožít a zakusit, než se mu podařilo tuto touhu uskutečnit. Revoluce ho zastihla jako desetiletého chlapce. V občanské válce ztratil oba rodiče a jeho výchovy se ujal rudoarmějský oddíl. Jako mladík se dostává k námořnictvu a na lodi proplouvá křížem krážem Tichý oceán. V zimě pak studuje v Leningradě svou oblíbenou paleontologii a aniž toto studium ukončí, stává se báňským inženýrem. Později však za svoje publikované práce v oboru paleontologie je jmenován kandidátem věd. Uplatňuje se vědecky čím dál tím víc a za války začíná psát a otiskovat první povídky a po válce je vydává knižně. Tvrdá výchova revoluce a života udělala z něj odvážného a zaníceného člověka, který je oddán socialismu a neleká se žádných překážek. Jasná ideovost, velké a široké znalosti v řadě oborů, historické chápání jevů, aktivní působení na přítomnost, tyto podstatné rysy nacházíme i v Jefremovovi spisovateli. V motivech jeho povídek se ozývají znalosti i skutečné prožitky v oboru oceánografie. například setkání nad Tuscarorou, poslední plachta, atol Fakaofo, geologie, měsíční hora, hvězdárna Nur i déšť, jezero horských duchů Bílý roh. Dále paleontologie, stíny minulosti, návštěvníci z hvězd. Ale také se v motivech jeho povídek ozývají znalosti z oboru historie, zálibu v antice i podrobné znalosti sociálních a kulturních poměrů, flóry a zvířiny starověké Afriky prokázal Jefremov v podivuhodně barvitém románě Na kraju ojkumény, česky Na kraji světa, vydaném v roce 1949. Líčí v něm osudy mladého řeckého sochaře Pandiona, který touží poznat svět a dostane se do egyptského otroctví, ale neuhasitelná žízeň po svobodě mu nedá smířit se s krutým údělem. Po nezdařené vzpouře i strašných útrapách putuje se svými druhy napříč celou Afrikou, aby dosáhl vytouženého cíle. Podobně jako jsou motivy boje člověka proti utlačovatelům i proti silám přírody námětem většiny Jefremovových povídek, tak je i boj za ovládnutí vesmíru a osvobození člověka z područí příliš ohraničujícího času a prostoru tématem jeho posledního, dosud největšího díla, románu Mlhovina v Andromedě z roku 1957. Obrazu to vzdálené budoucnosti země a lidstva. Tento román, koncipovaný a napsaný ještě před vypuštěním první sovětské družice, má řadu pozoruhodných stránek. Spisovatelovi vědomosti a fantazie se v něm združily a dali mu základ stejně vědecky solidní jako odvážný. Ač otázku, v jaké době se děj románu odehrává, nechává autor nerozřešenu a šalamounsky dává čtenáři na vybranou, není pochyb, že jde o dobu od nás mnoho století vzdálenou. Je to doba, kdy lidé hovoří jediným společným jazykem, kdy se jejich věk prodlouží na dvojnásobek nynějšího, kdy už ovládli všechny planety sluneční soustavy a odvažují se letů k nejbližším hvězdám. Co je však hlavní, a pro Jefremova nejcharakterističtější myšlenkou románu, to je myšlenka velikého okruhu. Předpokládá, že většina hvězd poblíž slunce má planety a že na četných z nich žijí bytosti obdařené rozumem, lidem podobné. Tyto bytosti vytvořily společenství velikého okruhu a země se k němu připojila, jakmile lidé rozluštili tajemství jejich řeči, šířící se signály vesmírem. Živá hmota se rodí a vyvíjí všude podle týchž zákonů. Proč by se za stejných či podobných podmínek nezrodili opět lidé? Nebudeme tu opakovat domněnky vyslovené autorem, ani nám nelze posuzovat jejich vědeckou oprávněnost. Je však jisté, že tady jde spisovatelova fantazie nejdále a ne bez určité důslednosti. Kdo ví, není-li jeho hypotéza blíže pravdě než domněnka o existenci živých bytostí v podzemí planety Mars. Lidé v Jefremovově románu už osídlili planety a svými mohutnými hvězdolety podnikají výpravy do vzdáleností několika desítek parseků, aby prozkoumali blízký vesmír a tam, kam nedoletí, spojují se se vzdálenými světy mocnými vysílači a přijímači. Autor nelíčí přímá setkání s rozumnými tvory cizích planet. Vidíme je na obrazovkách silných televizorů, s pozemšťany si vyměňují pravidelně zprávy a informace, pomáhají jim při jejich výpravách. A na konci románu přicházejí na zem týmž způsobem i snímky daleko vyspělejších obyvatel z Mlhoviny v Andromédě, z cizí galaktické soustavy miliony světelných rozumů. kroků vzdálené, jako předobraz nepředstavitelných možností života, který usiluje o ovládnutí vesmíru a k tomu úkolu se spojuje přes bezedné kosmické propasti. Zprávy z mlhoviny v Andromedě přicházejí na Zem se zpožděním milionů roků, takže lidé vidí vlastně děje z doby, kdy sami ještě na Zemi neexistovali. V této časové disproporci hledají někteří vědci vysvětlení toho, proč dosud naše planeta se zdá být ve vesmíru osamocena. Země vzhledem k vesmírným měřítkům je velmi mladá a kromě toho je tak říkajíc na periferii sluneční soustavy a tak nás dosud obyvatelé cizích vzdálených světů prostě neměli čas objevit. Čas a vzdálenost, které jsou největšími překážkami pro krátký život lidského jedince na pouti vesmírem, předkládají postavám románu Mlhovina v Andromedě problém rychlejšího spojení, než dává elektromagnetické záření. Je vůbec možnost takového spojení? Je, odpovídá autor, a pokus o to je jedním z hlavních motivů románu. I když je to pokus nezdařený a i když autorův výklad o nulovém poli a antigravitaci je fantazií, zmocňují se čtenářů stejně jako hrdinů románu záchvěvy tušení převratných objevů, které lidé jednou udělají. Jestliže napínavější scény se odehrávají ve vesmíru, kapitoly Železná hvězda, V zajetí tmy, Legenda modrých sluncí, pak větší část románu a dodejme i často myšlenkově závažnější má své místo děje na Zemi. Čtenáři jistě neujde, že kromě ústředního konfliktu, obsaženém hlavně v kapitolách Tibetský pokus a Rada astronautiky, je tu řada kapitol nikoli kvůli ději, nýbrž spíš proto, aby obraz budoucnosti byl pokud možno nejúplnější. Autor dělá s námi jakousi procházku po důležitých úsecích budoucí vědy a umění. Sem patří kapitoly Řeka času, Kůň na mořském dně, Symfonie F-moll v barevné tónině 0475 mí, Rudé vlny, Škola třetího cyklu, v nichž dostáváme postupně informace o astronomii, historii, paleontologii, matematice, pedagogice, architektuře, stavbě družic a o stavu jiných oborů oné doby. Vylíčení podoby naší země je velmi názorné. Samozřejmě, že neexistují státy ani národy, třeba že si postavy dosud uvědomují svůj národnostní původ. Zmizela většina polárních ledovců, pouště se proměnily v sady, změnilo se podnebí. Zeměkoule je rozdělena na rovnoběžková pásma, nejvhodnější pro bydlení, pěstování rostlin, dobytkářství. Děj se rychle přesouvá z končiny do končiny, z kraje do kraje, neboť spojení obstarávají mohutná spirální dráha, rychlá letadla a čluny. Autorova láska k moři proniká v častých scénách na pobřeží oceánů. Antický ideál harmonie těla i ducha se projevuje v Herkulových činech, jakési maturitě mládeže, i v četných jiných podrobnostech. Ani na ty, kdo se nechtějí podrobit zákonům vysoce organizované společnosti, není zapomenuto. Pro ně je určen ostrov zapomenutí, rezervace starého, primitivního způsobu života. Pokud se týká hlavních postav románu, je třeba říci, že jsou myšlenkově skvěle rozestavěny. Vezměme například dvojici Erknor, Veda Kong. astronaut a historička. Jakou příležitost k hlubokým citovým a myšlenkovým konfliktům dává dvojice lidí, kteří jsou rozděleni svým povoláním i posláním? V nich je jakoby stělesněn protiklad země a vesmíru, minulosti a budoucnosti lidstva. Nutno přiznat, že Jefremov nevyužil možnosti k vylíčení opravdového vnitřního dramatu těchto postav. Exponuje je ve chvíli, kdy jejich vztah je už vlastně vyřešen, neboť oba si našli jiné, sobě bližší partnery, třebaže k vyslovenému rozchodu mezi nimi ještě nedošlo. Ale situace k tomu je naprosto zralá a je otázkou pouze jejich setkání. Láska je u Jefremova až na výjimku napůl zdivočelého betalona na ostrově zapomenutí vždycky věcí nejvyšší odpovědnosti, ušlechtilého etosu, obětujícího se cudného přátelství a přísné monogamie milenecké. Často i na úkor prohloubení konfliktu dbá autor, aby nikdo nezůstal bez vhodného, rovnocenného partnera. Láska nemá, nemůže a nesmí být dlouho nešťastná. Proto se Erknor zamiluje do své spolupracovnice astronavigátorky Nizi Krit, zatímco Veda nenechá čekat příliš dlouho na vyslyšení svého starého ctitele a přítele Dara Vetra. Totéž platí o lásce Mvena Máse a tanečnice Čary, která stejně jako Niza zachraňuje svého milého ve chvíli největšího nebezpečí. Tím nám Jefremov živě připomíná šťastná rozuzlení Verneových románů. Rovněž rys, který je jinak u spisovatele vědce velmi sympatický, zdůraznění významu citových emocí a umění v životě budoucích lidí, je spíše postulován ve slovech, která hrdinové románu pronášejí, než v jejich konkrétním cítění a jednání. Jsou to vesměs vynikající jedinci, zaujímající ve společnosti přední místa. Marně se ptáme po obyčejném člověku o doby. Žijí podle vysokých mravních norem, jejich slova i činy jedno jsou. Můžeme tu hovořit o obecnějším problému, který bychom mohli nazvat paradoxem fantastického románu. Míním tím toto. Jistě se všichni shodneme, že budoucí lidé budou rozumově i citově rozvinutější a bohatší, než jsme my, že budou mít širší škálu pocitů i projevů. Jenže tato škála se posune daleko víc než dnes do oblasti citů kladných. A zde je současný spisovatel nejvíce omezen svým časem, svými prožitky a zkušenostmi. Jefremov podtrhuje správně kladné rysy a vlastnosti na svých postavách, zároveň je však tím zužuje a zjednodušuje, takže proti dnešním lidem, často plným protikladů a vnitřních svárů, se nám zdají poněkud jednostranní. Domnívám se, že stejně jako v historickém románu, také v románu v budoucnosti mohou vystupovat především současní lidé. Jefremov charakterizuje sice své hrdiny málo mluvností, související s rozvojem třetí signální soustavy. Hlasitější, temperamentnější projevy jsou považovány za netaktnost. Postavy mu však stejně nemlčí, diskutují, vykládají, řeční, rozumují, poučují sebe a hlavně čtenáře. V románu tohoto typu, kde se čtenář musí teprve orientovat v prostředí, které z autopsie nemůže poznat, jsou ovšem informace a poučení nezbytností. Je možné to udělat dvojím způsobem, buď přímým autorským komentářem, nebo nepřímo tak, jak to dělá Jefremov, promluvami postav. Odpustíme mu rádi tyto v uvozovkách prohřešky, které jsou rovněž zcela v tradici verneovského románu. Zajímavé a poučné jsou konflikty mlhoviny v Andromedě. Najdeme tu ovšem motivy boje člověka s přírodou na zemi i ve vesmíru. Příznačná pro Jefremova jsou utkání hrdinů se zvířaty, ať s býkem či tygrem na zemi, nebo s elektrickými netvory na černé planetě. Avšak nás zajímají vyšší druhy konfliktů, podstatné pro budoucí lidi, neboť se právem domníváme, že ani za tisíc let nenastane idyla a lidé nezůstanou bez rozporů a konfliktů. U Jefremova je takovým vyšším druhem konfliktu tento. Vedoucí kosmických stanic Mven Maas s geniálním fyzikem Renem Bozem dělají nebezpečný pokus o nový způsob bleskového spojení se vzdálenou planetou. Dělají to tajně, neboť Rada astronautiky nedala k němu svolení. Pokus, k němuž se hrdinové dlouho a těžce rozhodují a který by mohl mít pro lidstvo epochální význam, skončí nešťastně. Několik lidí přijde o život. V pozadí tohoto konfliktu jedince a společnosti je věčný sen člověka po nedosažitelném, po vítězství nad časem a po překonání strašných kosmických dálek. Touha po vzdálených soudruzích. Není to v jistém smyslu obdoba Pandionovy touhy po svobodě a vlasti z románu Na konci světa? Nikdy neukojený sen je vložen do hrudi astronauta Erga Nora a ten ho přiměje, aby navzdory lásce k zemi nebo právě kvůli ní vstoupil do rakety odlétající k tak vzdálenému cíli, že je návrat na zem vyloučen. Odtud tryská patos Jefremovova díla, vrcholící v mohutném a pohnutém závěru. Dalším význačným rysem románu Mlhovina v Andromedě je její všudy přítomný živý historismus, který se uplatňuje nejen v četných reminiscencích hrdinů na doby minulé. Je tu například i v přednášce ve Dině pro veliký okruh jakýsi historický přehled jednotlivých období vývoje lidstva až do doby děje románu. Spisovatel často ukazuje, jak se lidské vlastnosti a dispozice vyvíjejí a mění, i jak některé latentní rysy trvají skryty, aby se v příhodných podmínkách znovu objevily. Využívá i toho, že lidé budoucnosti hovoří o naší době jako o své minulosti, ke kritickým pohledům na naši současnost. Dvě epizody románu jsou zvlášť typické. Varovné podobenství zániku planety Zirdy radioaktivním zářením, což je motiv v dnešních fantastických románech často používaný, a záměrně nezodpovězená otázka v kapitole Železné dveře. Co nejcennějšího odkáže kapitalismus potomkům. Třeba je spisovatel aktivním vědcem, nikterak význam vědy a techniky v životě příští společnosti nepřeceňuje. Ví, že je třeba neustálého sepětí neskrotné touhy po poznání a bohatého citového života. Jen tak lze dosáhnout opravdové plnosti života a lidského štěstí. Velkou úlohu v tom sehraje umění a etika s normami lidských vztahů. Proto má Jefremov ve svém románě vedle postav vědců i postavy umělců, jejichž ústy vyslovuje názory na umění a jeho poslání ve společnosti, proto líčí celé kolektivní umělecké slavnosti, jako je slavnost plamenných číší, proto popisuje výtvarná díla oné doby i výtvory nového syntetického umění v kapitole Symfonie F-moll v barevné tónině 047 mi. Jefremovovo vidění je vůbec výrazně malířské. To dokazuje jak líčení pozemské přírody, tak i fantastický popis vesmírných krás v legendě modrých sluncí, kde vykouzluje pravé hodokvasy barevnosti. Myšlenková podnětnost a realistická fantazie jsou největším přínosem tohoto obrazu daleké budoucnosti. Materialistickým světovým názorem, humanismem, optimismem se odlišuje od různých science fiction, které mají konjunkturu na západě a které charakterizuje zúžený pohled na skutečnost a nevíra v budoucnost civilizace. Jefremov vyslovuje přesvědčení, že neexistují hranice lidského poznání a lidských možností. Celý vesmír se lidem otevírá za podmínky, že porazí síly války a nikdy neustrnou v zápase za lepší život. Z tohoto zápasu pramení romantika, podněcující k aktivitě a k překonávání překážek, i víra, že lidské sny budou uskutečněny. Autorem doslovu je Michal Sedloň. No, milí přátelé, a já se domnívám, že to je plastický obraz toho, jak se naše společnost změnila od těch 50. a 60. let a je jasně vidět, jaký je rozdíl postavení člověka i jeho ideálů a způsobu života, myšlení, cítění v socialismu a v kapitalismu. Jediné, s čím dnes asi většina z nás nebude souhlasit, je onen materialismus ve smyslu materialistického světonázoru, kdy Bůh neexistuje. To byla jedna z největších min marxismu, protože tuto cestu člověku vlastně uzavřela, cestu k Bohu, cestu k tomu, co nás přesahuje. Ale neuzavíral se za socialismu, neuzavírala se už cesta k přírodě, k objevování, k vědě a tak dále a tak dále. Nicméně toto byl jeden z důvodů, proč nakonec socialismus selhal. Nicméně i přesto přeze všechno to byla dosud na světě asi nejspravedlivější společnost, v níž lidé opravdu vůbec nepochybovali o tom, že se budou neustále rozvíjet, že lidské poznání nemá konce, že se dostanou až na samý konec vesmíru, který samozřejmě žádný konec nemá, kdy v lidech ještě převažovala touha po poznání a rozvoji, touha po krásných citech a kdy člověk nebyl ještě degradován v takové zvířátko, které si pouze chrochtá a užívá materiálního blaha. No, dlouho už si toho blaha užívat nebudeme s největší pravděpodobností, ale otázkou je, jestli je ještě možné v člověku, který hodně silně propadl materialismu a konzumu, vzkřísit to vyšší, vzkřísit a probudit jeho ducha. No, vážení a milí přátelé, toto asi bude velice individuální, takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Já vám nyní již děkuji za pozornost, za to, že jste poslouchali Mlhovinu Andromedy, protože byla nádherná. Mějte se moc a moc hezky a brzy vybereme zase nějakou další knihu, kterou si společně přečteme. Tedy já budu číst a vy, pokud budete chtít, tak budete naslouchat. Krásné dny a hodně štěstí.
Kdysi dávno chtěl jsem lítat, vidět ráno slunce svítat, dříve než ho spatří ostatní. Duhou skel a mídla rostla mým přáním křídla, rostla má touha a já s ní. Chtěl jsem být princem, který hledá modrou zem, kde tajou pouště, hoří sníh. Knížka, kterou jsem Exupéry napsal s úsměvem, byla hvězdou mých nocí plukovských. Kdysi dávno znal jsem kouzlo, kterým nebe na zem sklouzlo, vždycky, když jsem šťastný usínal. Můj sen v spánku čistém plavil se s Monte Christem, Aladin mou lampu zhasínal. Chtěl jsem být princem, který našel růži svou, co vždycky poví, kdo je lhář. Knížku, kterou jsem Exupéry nazval pohádkou, každou noc jsem si dával pod polštář. Kdysi dávno znal jsem tóny, žluté jako lampiony, které někdo k hvězdám vystřelí. Svět byl víc než sálem a já jsem zaspal málem chvíli, kdy byl jsem dospělý. Stal jsem se mužem, který hledá modrou zem, a dodnes uměl bych si hrát. Knížku, kterou jsem Exupéry napsal s úsměvem, s očí maličkých princů čtu si rád. Vava, 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 vava. Stal jsem se mužem, který hledá modrou zem, a dodnes uměl bych si hrát. Kterou jsem Exupéry napsal s úsměvem, s očí maličkých princů čtu si rád. Kdysi dávno chtěl jsem lítat, kdysi dávno chtěl jsem lítat, kdysi dávno chtěl jsem lítat.
Celý svět slyšel tu zprávu TASu, celý svět zanechal hovorů, celý svět vyskočil od rozhlasu a zdvihl pohledy nahoru. Dobrý den, majore Gagarine, tak jsme se tedy už dočkali. Celý svět připil vám rudým vínem, lidé vám ze stola mávali. Vyřiďte prosím na měsíci, vyřiďte mezi hvězdami, co chceme všichni dneska říci, že přijdem brzo za vámi. Já to tak zaspívat nedovedu, trémou se třese mi dneska hlas. Máte prý, majore, 27 a svět je mladý podle vás. Prosím na měsíci, vyřiďte mezi hvězdami, co chceme dneska všichni říci, že brzo přijdem za vámi. Já to tak zaspívat nedovedu, trémou se třese mi dneska hlas. Máte prý, majore, 27 a svět je mladý podle vás.
Pět světelných let jsem sám. Nad zvukovou rychlostí létat je mou zvyklostí. Říkají mi UFO, létající UFO, říkají mi UFO. Má pozemská madam, k vašim nohám padám, miluje vás UFO. Pojď se mnou na hvězdu kvé, lásku ti dám VK. Sluncí nás bude hřát, bez tížný stav na pořád. Říkají mi UFO, létající UFO, říkají mi UFO. Má pozemská madam, k vašim nohám padám, miluje vás UFO. Přilet k vám, jsem vesmírný superman. Mám krásný trup, jemný stroj, v něm touhou zní nepokoj.
Vám zaspívám jednu sloku ve své rodné řeči kvé.
Lik, čok, tik, tok, čok, hajda. Vik, doj, brink, hop, ojuf, tajda. Máš
jemný stroj. Teď letím dál, tak ahoj.